Jako malý kluk jsem bydlel ve stráži pod Ralskem. Je to menší město na severu Čech. Pro mě to bylo místo, kam jsem chodil do školky. Můj táta ale v té době pracoval ve věznici na druhé straně tohoto města. Za zdi s ostnatými dráty se člověk úplně běžně nepodívá, a proto jsem měl jen malé představy o podobě věznice z povídání mého táty. A to jsem se rozhodl změnit. Setkal jsem se se dvěma muži, s vězeňským kaplanem, který se snaží vězňům skrze víru pomáhat na cestě k nápravě.
My za ním přicházíme s lékařstvím Božího slova.
A s bývalým vězněm, který tímto procesem prošel.
Jsem najednou prostě pocítil hroznou lásku, že mě někdo má rád.
Oba dva jsou v církvi bratrské. Oba dva znají vězeňské prostředí, každý ale z jiného pohledu. Jeden do vězení světlo přináší a druhý světlo za mřížemi našel.
Světlo za mřížemi. Dokument Matěje Klimši.
Tak jo, teď mi zkuste projít.
Věznice ve stráži pod Ralskem. Jsem docela nervózní. A to se mě ani nechystají zavřít. I tak ale odevzdávám mobilní telefon, další osobní věci a procházím kontrolou.
Tak nastavte nohy. Dobrý. Můžete se oblout. A můžeme jít.
Za vstupními dveřmi na mě čeká Martin Škoda.
Vstup a vchod do vlastního střeženého prostoru věznice.
Martin Škoda je kaplan ve strážské věznici a je součástí vězeňské duchovenské péče. Prostorem mezi ostnatými dráty mě provede.
Tady je brána pro motorový vozidla. Máme jeden katr, druhý katr. Jsme ve vlastním střeženém prostoru věznice, vidíme oplocení, vidíme všechny ty prvky, které brání volnému pohybu, aby se nám vězněná osoba nedostala mimo věznici. Dneska už se mohu taky ohlédnout za spoustou let práce. Někdy v roce 1991 volala do sboru sociální kurátorka z úřadu městského a prosila mě, jestli bych nezašel do vězení za chlapcem, kterému bylo 16 roků, který se údajně měl myšlenky na sebevraždu, pokoušel se skončit svůj život a byl obžalován za zvlášť závažný trestný čin. Tak jsme se rozhodovali, kdo tam půjde a nějakým způsobem jsem tam byl poté vyslán já, bylo to ve vazební věznici a začali jsme spolu rozhovor, nebylo to vůbec snadné, protože on byl velice, velice uzavřený, nechtěl s nikým hovořit a vlastně v období Vánoc. Já jsem mu vyprávěl vánoční příběh a on začal malovat svoji maminku, kreslit jako Marii. A tak jsem mu vyprávěl o Marii a o tom, jak vlastně se narodil Ježíš a postupně jsme dospěli až k tomu, že on se postavil k té svojí trestné činnosti dobře. Přiznal se jako jediný z té party tehdy, se kterou tu trestný čin spáchali. Dostal nějaký trest, já jsem za ním chodil pravidelně na rozhovor a postupně jsme spolu začali hovořit a přidávali se další vězni. A pak byl odsouzen a převezen do věznice ve stráži pod Ralskem a já jsem tam začal dojíždět záhy taky za ním, ale to už bylo další období, vznikala vězeňská duchovenská péče, kde jsem se stal členem. A pokračoval jsem v té službě s ním, dokud byl ve strážské věznici a pak se přidávali další spoluvězni a ta práce narůstala. A já jsem tak nějak cítil, že je to moje místo, že je to určité boží povolání pro tuhle tu službu. A začalo to vlastně tímhletím okamžikem. To byl okamžik rozhodnutí v 90. letech, doba bouřlivá, nikdo neměl na nic čas a člověk ve vězení. A tak já jsem šel do toho vězení a už jsem tam zůstal.
Věznice je složitá. A každý člověk, který do věznice přichází na odsouzené, může pohlížet jinak. Pro některé to mohou být pachatelé, kteří jsou po zásluze potrestaní. Pro jiné zase klienti. Ale kdo je vězeň pro kaplana?
Duchovní, který je ve věznici, toho vězně doprovází. A doprovází ho i od toho prvního nárazu se systémem, který ho uvěznil, protože něco porušil. a je v tom systému, od těch jeho prvního procesu zžívání se z věznicí, ze spoluvězni, pak ho vnímá přes těžkosti, kdy ten vězeň přijde a říká, třeba mě opustila rodina, mě už nikdo nepíše. A najednou ho vnímá i v téhleté roli. A nakonec stojí i u toho, že vězni může pomoci s jeho výstupem, najít mu nějaké další zařízení, nějakou organizaci, která mu pomůže. Takže to je zase nějaká trojrole, v které stojíme a musíme být schopni ustát všechny tyhle ty roviny. Nesmí být vězeň pro nás anděl, kterého nám seslalo samo nebe, protože bychom také se mohli divit, odkud vlastně přišel potom, že to nebylo ze zůry. Ale zase to nemůže mít člověk, který je navždy zatracen, protože i Ježíš šel do pekel. A pro nás to je také člověk se svou lidskou stránkou, která je třeba nějak pochroumaná. Ale my za ním přicházíme s lékařstvím Božího slova.
Byl večer, dávali večerníček a já seděl vlastnímu otci na klíně a večerníček se zaujetím sledoval. V tom přišla máma, že mám jít spát. Řekla to tónem, který věštil napjatou atmosféru. Pak se strala hádka mezi rodiči. Viděl jsem, jak otec popadl žluté autíčko z takového gumového plastu a začal jim mámu mlátit. Najednou bouchly dveře a otec odešel. A tyto chvíle zůstaly v mé paměti jako jediná vzpomínka z dětství na vlastního otce. Těmito slovy začíná kniha, kterou napsal bývalý vězeň Pavel Kadaši. Věnoval mi ji při našem společném setkání.
Člověk vlastně zraje, roste v průběhu života, ovlivňuje se různýma věcma. A to, co bylo před 15 lety, už vlastně dneska neplatí. Dneska bych asi se jako ohodnotil tak, že jsem člověk, který se vlastně snaží nějak následovat víru v Ježíše Krista, protože to bylo to, co mě vlastně změnilo život. A zároveň vlastně jsem terénní pracovník v azylovém domě, kdy vlastně pracuji s lidma z ulice, protože to je taky ulice část mýho života. Takže vlastně ty zkušenosti a to všechno vlastně se snažím teď nějak jako přetavit právě ve prospěch lidí. Dětství v tom sehrálo obrovskou roli, protože vlastně jsem vyrůstal v takové divné rodině, kde vlastně jsme měli nevlastního otce. Ten nevlastní otec se ke mně choval hodně jako hrozně, strašně vlastně.
Vždy jsem se moc bál chvíle, až přijde z práce, co si zase najde. Nejhorší bylo, když šel do hospody a vrátil se opilý. To jsem strachy ani nemohl usnout a kolikrát jsem na něho čekal až do rána. Téměř vždy mu něco vadilo. Třeba, že máme špinavé boty zvenku. Zbudil mě, zavolal do koupelny, stoupil si do dveří a opilý mě začal mlátit pěstí. Nebo mě zavolal na záchod, rval mi hlavu do záchodu a pak, když jsem ležel zmlácený na zemi, ještě mi vší silou zhmoždil malíček u nohy tak, že ho mám skřivený dodnes. Byly to chvíle plné strachu.
Vlastně jsem z toho prostředí začal nějak utíkat, takže jsem se chytil pak starší party. Ze začátku to bylo vlastně o tom, že jsem neměl co jíst, takže jsem začal krát vlastně v obchodech. Ta parta starších kluků mě vedli vlastně k trestné činnosti. Takhle to vlastně nějak začalo. Takže byl jsem ve věznici v Liberci několikrát, ve stráži jsem byl několikrát, byl jsem ve Valdicích, byl jsem na Borech, byl jsem v Novým Sedle dvakrát a v Hradci. A celkem jsem tam byl asi 12 let. V 16 letech jsem byl těžký ublížení na zdraví, když jsem vlastně na ulici v Hrvačce pobodal člověka. Pak jsem měl drogy, prodej drog, pak jsem měl loupežný přepadení, když jsem s pistolí vlastně přepadl obchodníka se starožitnostma. Měl jsem krádeže, asi to je všechno. Já jsem se jakoby vězení bál. V 16 letech jsem najednou zjistil, že to vězení jakoby nebolí. A začal jsem vlastně si brát příklad z těch hostilných kriminálníků, s kterýma jsem se teda jako mladistvý balil přes okno a tak dále. A tam jsem si všiml, že vlastně tyhle ty kriminálníci, který mají jako slovo, tak vlastně, že i bachaři je respektujou. Jsou tam mezi nimi určitý dohody, kdy vlastně ten vězeň, který je tou autoritou, tak to tam vlastně nějak může řídit, že jo. Vlastně bachaři mají klid. Já jsem se vlastně rozhodl, že půjdu touhletou kriminálnickou cestou. Já jsem neměl daleko k násilí, tím pádem, když jsem někam přišel do nějakého vězení, tak okamžitě jsem vlastně si našel toho člověka, který tam momentálně tomu, jakoby, dřív se nazývali barákový, že? Dneska to jsou pomocníci, vychovatele, Takže většinou jsem je zmlátil prostě a vlastně jsem to tam jako pomalu začal stávat si lidi známý, že a tak. A vlastně to neslo výhody, že jsem se finančně zajišťoval, protože tam byly obchody různý, s různýma věcma, třeba tatéři, že jo, museli tetovat a pak mi odevzdávat část peněz a tak dále prostě. Takže vlastně jsem uměl chodit v base, ale venku jsem to neuměl, no.
Můj nevlastní otec uměl velice dlouze vyprávět, jak v mládí boxoval, všude se pral, koho zmlátil, jaký byl rváč a doslovně popisoval scény při rvačkách. Dokonce popisoval, že znal i mého vlastního otce a tvrdil, že ho zmlátil. V této věci jsem toužil být jako on, být silný, nepřemožitelný, aby ze mě měli lidi respekt. Začal jsem ve škole mlátit bez důvodu ostatní děti. Bylo mi celkem jedno, koho zmlátím, mlátil jsem i holky. Stal jsem se vyhlášeným rváčem ve třídě a postupně jsem se pral před školou, v jídelně, v šatně i s dětmi z jiných tříd. Pral jsem se s kluky i o několik tříd staršími. Kolikrát jsme se prali před domem, když jsem přišel ze školy a nevlastní otec mě z okna povzbuzoval. Vyhrával jsem svědomím, že je na mě hrdý.
Moje vize byla vždycky taková, nějak udělat peníze. Dostal jsem se do situace, kdy jsem opravdu udělal hodně peněz, ale najednou jsem seděl. Měl jsem plný kapsy peněz a najednou jsem zjistil, že vlastně co teď, jako kdyby ty peníze byly jediný cíl. Najednou jsem se cítil prázdný, teď jsem ani nevěděl, kam vlastně půjdu, co budu vlastně dělat. Neměl jsem vlastně plány, prostě jsem neměl nic. Vlastně můj cíl byl udělat peníze, když jsem je udělal, tak najednou jsem byl prázdný. Že jo? Tak vlastně jsem to trávil tak, že jsem ty peníze rozhazoval zase. Že jo? Šel jsem do herny, hrál jsem automaty. A pak najednou jsem měl zase ten cíl, prostě ty peníze a vlastně takhle to bylo pořád okolo. No. To rozhodnutí, které jsem udělal v tom vězení, to jsem vlastně udělal na základě toho, že jsem zjistil, že jsem sám, že nemám nikoho, rodina mě vlastně nechce a já vlastně jsem nic jiného neznal. Ten zločin a ty lidi kolem vlastně byli jediní lidi, který jsem znal, kterým jsem tak trošku rozuměl, ale vnitřně jsem cítil, že to vlastně jakoby není ono. A nikdy ani mě netěšilo jít někoho zbít, prostě to byla jenom pouza, taková moje maska vlastně toho tvrdáka, ale vevnitř vlastně jsem nebyl typ člověka, kterýho by to nějak těšilo vlastně. Takže ve mně byl takový jakoby rozpor v tomhletom.
Každý vězeň má čas přemýšlet o svém životě a spousta z nich s rozporem bojuje jako dříve Pavel Kadaši. I s tím si musí vězeňský kaplan poradit.
V té kapli tam mám kříž. A k tomu kříži já bych tam chtěl rakev ještě vedle. No není nic morbidního. Bez zvíka, klidně bez zvíka. Že by si tam ten vězeň lehl a vlastně si zrekapituloval svůj život tak nějak dopředu a říkal, hele, takhle jednou tam budu ležet a co jsem za sebou nechal. Mnoho z těch lidí nemá smysl života, nevědí, proč tady jsou a to je, si myslím, hodně taková závažná věc. Svět je v chaosu dneska a pro ně je ještě daleko víc složitější než pro lidi venku. Oni by rádi jednoduchý svět, prostě má dát ti dál a ono je to složité. Vemte si, že jste ve vězení, že jste jednoduchý člověk, který nerozumí počítačům, nerozumí věcem, nebo je dlouho někde pryč. A i pro ty, kteří rozumí a jsou třeba ze světa biznisu a jsou zavření a vrací se po několika letech, takže to je takovej fofr venku, jak se to všechno mění. A někteří se vůbec v té společnosti ztrácí, je na ně složitá. Vzpomínám si na jedno z prvních setkání, kdy jsem do té věznice začal chodit a byl jsem asi s 8 vězni v takové jedné místnosti na celé, asi hodinu, a ptal se mě tam jeden odsouzený, který starší už byl, a říkal mi, co ten tvůj Ježíš pro mě udělá. Najde mi práci po propuštění, zaplatí za mě alimenty. Najde mi bydlení. A já jsem pamatuju, že jsem mu na to tenkrát říkal, to asi Ježíš takovýmhle způsobem dělat nebude, ale vás už nejmín 20 let neměl nikdo rád, nikdo vám to neřekl. Vy jste vlastně sám. Ona se mu začala klepat brada a začal mít takový slzy v očích a říkal, nemohl byste tady zůstat, až ostatní odejdou se mnou ještě. Tak pak ostatní odešli a on říkal, máte pravdu. Já jsem asi po několikátý, už se nepamatuju po kolikátý, říkal zavřený a práci už nenajdu venku, mě nikdo nezaměstná. Bydlení nemám, mám 3 děti, ty jsem neviděl celý život. A nikdy jsem se o ně nepostaral ani v nejmenším. Víte, já asi v tom vězení umřu. Víte, co nejhorší, mě ani nikdo nepřijde na pohřeb. Tady na tom patře je vlastně kaple věznice a také takzvaná bezdrogová zóna. Na rozdíl třeba od běžných kostelů, ta kaple bývá zamčená. kaple, té naše ekumenické prostředí. Pravoslavné ikony, máme tady katolické prvky, máme tady evangelické prvky, výzdoby, základní atributy víry. Dělali jsme tady asi dvakrát průzkum zájmu o duchovenské aktivity. V okolní společnosti naší, mimo věznici, bývá ten zájem kolem 7-8% obyvatel, řekl bych. Tady je to 20 a i víc. Jo, 14%, 20 i víc, vyšlo to takhle v nějakém tam rozmezí. Je to dáno tím, že lidé mají víc času. Hlavně také víc času na přemýšlení o svém životě. Zastaví se a něco se v jejich životě stane. Třeba se jim rozpadne rodina, nebo jim někdo zemře. A oni najednou říkají, jak to vlastně je, jaký je smysl mého života, proč jsem tady na téhle té zemi. A to je moment, kdy navštíví kapli a jestliže je to zaujme, tak tady zůstanou.
V budově strážské věznice, ve které je kaple, byl před lety zavřený i Pavel Kadaši. V té době teprve víru v Boha hledal.
Abych já uvěřil, tam se muselo sejít spoustu věcí, protože bylo období, kdy jsem se seznámil jako z Biblí, najednou jsem ji četl, teď jsem najednou zjistil, že na tom něco je, že to je nějaká pravda, s kterou já se stotožňuju, ale zároveň jsem vnímal, že pro mě by bylo hrozně těžké to jako přijmout a nedokázal jsem ani pochopit vlastně určitý věci, jako třeba jak mohl za mě Ježíš jako vylít svůj krev. Do dneška si pamatuju, jak jsem šel za Martinem Škodou. Teď jsem s ním řešil a on, Pavle, jak ti to mám vysvětlit? Tam vlastně nebylo to obrácení, nebylo to setkání se s živým Bohem vlastně tady na zemi. Proto se nic nezměnilo. A pak samozřejmě tyhle ty lidi, jako byl Martin Škoda, který vlastně, když jsem dělal blbosti, tak vždycky všel v tom vězení, mě jakoby navštívil. Nebo já jsem vlastně ho navštěvoval, cítil jsem se nyní dobře, prostě jsem z nich cítil, že jsou jakoby z jiného světa, prostě, že to jsou lidi. Pro mě přitažliví zároveň, který jako neznám, ale věděl jsem, že jim můžu věřit. Takže pro mě nebylo problém jako se před nima víc otevřít, sundat si tu masku vlastně, být taky opravdu tím, kým jsem vlastně byl. A určitě to byli lidi, kteří vlastně, když jsem si opravdu sáhl na to dno, tak prostě při mě stáli a to mě jako pomohlo. No.
Jedním z těch takových dobrých okamžiků je, když konáme každoročně bohoslužbu tady za službu ve vězení. A přichází bývalí vězni, kteří jsou venku a děkují za to, že mohli poznat Pána Ježíše Krista jako spasitele, že mohli poznat víru Boha, že to změnilo jejich život. A jedním z nich je třeba Pavel Kadaši, když jsme se spolu potkali ve věznici ve Stráži pod Ralském. On jako měl svůj názor a pak se najednou objevil v církvi a řekl, tak to dál nejde, jeho život je úplně jiný. Má dvě krásné děti, který se stará a když jeho syn poděkoval za to, že měl takového tátu ve sboru v 18 letech zhruba, tak to pro mě bylo takovým silným okamžikem, zrovna jsem na těch bohoslužbách byl a když ho poslouchám, tak je to pro mě vždycky taková odměna, jak si říkám, kdyby to byl jeden jediný, tak jeden spravedlivý, tak to stojí za to.
Kdy se to zlomilo? Zlomilo se to, když jsem byl ve Varnsdorfu, vlastně začal jsem brát drogy, začal jsem si píchat, dostal jsem se až na úplný dno. Kdy najednou s těma lidma, s kterýma jsem dělal ty kšefty a tohle, najednou jsme si přestali věřit. Začali jsme se prát, já jsem tam jednou pobodal, on zas na mě vylíz brokovnici, mále mě zabili prostě. Tam jsem vlastně potkal, krom těch vězenských kaplanů předtím, první křesťané vlastně v životě. Už tam jsem právě viděl najednou to přijetí, najednou jsem, i když jsem věděl, že jsem špína, že jsem prostě totální bezdomovec, tak oni mě nikdy jako neodmítli, vždycky mě naslouchali. Pozvali mě třeba na snídani a tam vlastně mě nabízeli jednodušší cestu se nějak z toho dostat právě do Teen Challenge. To je křesťanská vlastně jakoby léčebná, ale já jsem tam nevydržel. Měl jsem velký abstáky, nevydržel jsem tam a pak najednou se prostě stalo to, že mě zavřeli vlastně za loupežní připravení, který jsem neudělal. To bylo první věc vlastně v životě, kterou jsem neudělal, ale čekal jsem za to hromadu let. A nemohl jsem se obhájit nic, protože jsem byl recidivista prostě. A já jsem ani vlastně nevěděl, kde jsem ten den byl, prostě vůbec nic. Takže jsem se najednou ocitl na vazbě a teď tam vlastně chodily tyhle ty myšlenky, že jo. Vlastně, že jsem nikdy nic nedokázal. Že jsem vlastně špína, že mě všichni opustili, že vlastně nikoho nemám, jestli má vlastně cenu žít. A tam jsem opravdu přemýšlel nad tím, že se vlastně spáchám sebevraždu, protože jsem si uvědomil, tenkrát jsem měl 10, teďka dostanu dalších 13, ještě za to, co jsem neudělal vlastně. A co se vlastně změní? Nic se nezmění. Vlezu se takový, možná ještě horší, protože v těch valdicích to je hrozný. Takže jsem vlastně se rozhodoval vlastně, že spáchám sebevraždu, ale zároveň mě jakoby ujišťoval takový prostě hlas vnitřní, já o tobě vím, já ti prostě pomůžu. A já jsem si tenkrát uvědomil, že asi to je Boží hlas a právě jsem si pak učil vlastně Bibli, že jo, začal jsem číst a teď vlastně to, čemu jsem nikdy nerozuměl, jenom jsem tomu začal rozumět a to bylo jediný období, kdy já jsem začal pocítit hroznou lásku. Bylo to zvláštní, byl jsem na celé, sám, žádný křesťan, všechno měl jsem jenom Bibli. Čím víc jsem četl, tak tím víc jsem najednou prostě pocítil hroznou lásku, že mě někdo má rád. Zároveň ale přicházel další jakoby hlas a ukazoval mi, co jsem vlastně všechno v životě dělal. Že jo? A teď jsem prostě, to byly hrozný dva měsíce, kdy najednou mi jakoby Bůh ukazoval, tady si ublížil, tady si prostě tohle udělal, tady toho si zklamal, tamhle toho si, jo, prostě okrad. A to byly opravdu jakoby dva měsíce, kdy jsem činil pokání prostě, zároveň ten krásný pocit, že jsem milovaný a čím víc jsem vlastně vyznával všechny ty věci, ty viny, tak vlastně tím jakoby ze mě padal obrovský balvan. A najednou mě to vlastně naplňovalo, najednou jako dýchnul smysl života, najednou jsem věděl, proč žiju. A dokonce jsem se jí smířil s tím, že asi teda, pokud mám sedět za něco, co jsem neudělal, že tam mám být to mezení pro to, abych pozbuzoval právě ty lidi k víře, abych pozbuzoval vlastně ty ostatní. Takže takhle jsem se s tím smířil, že asi teda budu odsouzený. Nakonec se to nestalo, samozřejmě, že přišlo se na to, že jsem to neudělal a tak dále. A dostal jsem se teda ven, ale tam jsem uvěřil. Tam opravdu jsem byl v té hranici, jestli žít nebo nežít. A kdy Bůh vlastně mě ukázal, že se dá žít.
Ne každý v Boha uvěří. Cílem duchovenské péče je ale také ukázat správnou cestu.
A někdy se bavíme úplně o běžných věcech, že rozhodně neumí všechno udělat a tak potřebuje k tomu, aby mohl třeba jíst chleba, mít nějakého zemědělce, nějakého pekaře, nějakého řidiče, který to rozveze a tak dále, třeba 30 lidí. A že nemůže si jednoho z nich okrást a tak dávno jednou pochopí, že potřebuje ty druhé. A pochopí taky, že třeba sám na tomhletom světě je k ničemu. Že sám nemá žádný smysl, že ho nenašel. Že je vlastně na nic. Že ve vězení a doma ho někdo potřebuje jinde. A tak úplně z obyčejných témat se rodí to velké hledání. Že víra je o hledání, o neustálém ptání se. To není o přijímání nějakých doktrín a nějakých velkých pravd. Je to ohledání, kdo to je vlastně Bůh a kdo jsem vlastně já. Pro mě je to obrovská motivace, obrovský činitel hledat víru a pomáhat i nalézt těm, kteří jsou úplně na druhé straně, se kterými by se nejraději nikdo nebavil.
Člověk uvěří, všechno je fajn, je vlastně zamilovaný, že jo, takovou tu křesťanskou láskou, prostě všechno je bomba. Ale pak přijdou dny, situace, kdy člověk najednou zase stojí sám před sebou a musí vybojovávat v sobě, já tomu říkám, ty hyeny. A že člověk může mít mraky. A teď vlastně vy musíte tohleto začít řešit. A je to hrozně bolestivý a hrozně těžký. Něco se daří po několika měsících, něco se daří zrušit až po několika letech a s něčím budete bojovat třeba celý život. Protože to máte boj s agresí, boj se závislostma, že jo. Musíte najednou utíkat. Teď ta pornografie, člověk vlastně od mládí kouká na pornografické časopisy v tom vězení. Teď nenamáte ženu, oženíte se, teď přijde doba internetu, teď je to všude plno a teď už jste křesťan a víte, že nemůžete, ale je to taková těžká závislost, že prostě s tím nedokážete hnout. Takže to byl taky dlouhý boj a teď jsem v podstatě ve fázi, kde pořád musím být obezřetný a předtím utíkat.
Jde o to dobro a o zlo. O to, jestli přitakáme dobru nebo přitakáme zlu. Frankl, když se zakladatel logoterapie, prošel koncentrační tábor, zažil smrt svých příbuzných a on vlastně přitakal dobru. Učil se hledat smysl života, přesto říci životu ano. A my se rozhodujeme v každém okamžiku, jestli naše reakce bude zlo na to, co se děje kolem nás, na to, co nám vadí, na to, co nás frustruje, anebo jestli bude dobro, jestli budeme pomáhat, jestli budeme nějakým způsobem nápomocní druhým, budeme jim blízko, když potřebují. Ale je to ono, Ježíšovo, plačte s plačícími, radujte se s radujícími, buďte blízko těm, kteří potřebují, ale ne jako sektáři, ne jako ideologové. Jako ti, kdo s druhým nějak jsou náleží, kdo povzbuzují, kdo neomezují toho druhého. Ale ukazují mu na světlo, v životě, na všechny ty pozitivní věci. Spíš jde o tohleto. A už jenom tahle ta konfrontace je pro mnohé hrozně náročná a těžká. A já říkám dobrá. Proto možná ta rakev. A taky ta rakev může být takovým připomenutím toho konce, ale zároveň i povzbuzením do toho života tady. Paradoxně. Ještě ne, ale pojďme ten život vzít vážně.
Dokument Světlo za mřížemi natočil jako svou bakalářskou práci na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity Matěj Klimša. Dramaturgie Martina Pouchlá. Zvuk Antonín Kánský.